Velkomin í laufið, hlaðvarp sjálfbærni fyrir stjórnendur á mannamáli. Umsjónarfólk hlaðvarpsins í dag eru Sveinbjörg Katla Danielsdóttir og Bjarki Pétursson. Og í dag eru búin að fá frábæran gest Lindu Fanney Valgeirsdóttur, framkvæmdastýru nýsköpunarfyrirtækisins Alor. Velkomin, Linda. Takk fyrir að koma og gefa tíma til að hitta okkur.
Jó, takk fyrir boðið, gaman að koma.
Við erum svolítið spennt að heyra frá ykkur og hérna, ef við mættu kannski svona bara byrja að spyrja þér, hvernig byrjaði nú þetta ævintýri ykkar hjá Alor? Þetta er svona mest spennandi fyrirtækjum á Íslandi þegar kemur að þátt ykkur svona í sjálfbærdinni. Getur svona aðeins farið í gegnum með okkur hvernig þetta ævintýri hjá okkur byrjaði?
Já, ég skal sannlega gera það. Þetta byrjaði þannig að fyrir nýja ára síðan að þá var maður á Spáni sem heitir Hakim sem hafði þá verið að vinna hjá stærstu rafhlöðu framleiðandunum í Evrópu og hann sá að framtíðin væri ekki í þessum óumhverfisvænum lausnum. Það þyrfti að finna sjálfbæra rafhlöður og orkugeymslur. Og hann ákveður að byggja upp teimi sem að myndi leysa þau tæknilegu vandamál sem að álrafhlöður hafa áður staðið frammi fyrir sem lúta tæringu. Og hann fer vaskur á staðið þetta verkefni og þau fá hérna yfir 7 miljóna evra styrk frá Evrópusambandinu til þess að vinna þetta verkefni. Og síðan þegar þau eru svona komin nokkuð áleiðis í verkefnið að þá áttaðu sig á því að þau eru þetta vísindafólk og þau vilja aðstoð við að koma þessu út úr rannsóknastofunni. Og á svipum tíma, þá er hérna, nú færu okkur aðeins yfir til Íslands, að þá eru tveir menn að tala saman hérna á Íslandi. Annars vegar Valgeir Þorvaldsson sem er frumkvöðull á Norðurlandi í Skagafirði og kanadísku vinur hans sem heitir Robert Fredriksson. Og þeir eru svona báðir miklir frumkvöðlar í eðli sínu og þeir voru í rauninni bara að hafa áhyggjur af loftslagsvandanum. Hafa áhyggjur af framtíð barnabarnanna sinna og hvernig þetta myndi í rauninni bara líta út. Og eftir að hafa svona farið yfir þetta þá var eiginlega bara niðurstaðan svo hérna af hverju gerum við ekki bara eitthvað? Af hverju reynum við ekki bara taka þátt í að finna lausn? Þannig að þeir fara að leita að lausnum í Evrópu og kynnast fljótlega honum Hakim og hans teimi. Þannig að á sama tíma og Hakim var auðvitað að leita sér að hans teimi að hérna, partner til þess að koma þessu út úr labbinu. Að þá byrja þau að tala saman og þau koma til Íslands, Spánverjarnir, og fara að máta þetta svona við íslenska raunveruleika. Græna orkan og þessi græni stimpill sem að Ísland hefur. Framsýn stjórnvöld, sterkir háskólar, álframleiðsla, þetta þótti haka í öll boxin. Þannig árið 2020 var ákveðið í sameiningu, sem sagt spænska fyrirtækið og þessir stofnendur, að stofna Alor. Það er reyndið svona forsaðan af því hvernig þetta samstarf var til. Þannig að nú er sem sagt búið síðustu 9 ár að vinna þessari tækni. Og við erum komin á þann stað að geta komið henni út úr rannsóknastofunni og glætt hana lífi og það er auðvitað afskaplega spennandi staður til að standa á.
Frábært, núna þið fenguð stóru velun á þessu ári, er það ekki rétt?
Jú, fenguð nýsköpunarvelun Samorku fyrir að vera framúrskarandi nýsköpunarfyrirtæki á sviði orku og veitumála. Við erum afskaplega stolt af þessum velunum og ég veit að það voru 8 eða 9 önnur tilnefnd fyrirtæki sem að sjálfsagt öll hafa verið mjög flott þannig að hérna, þetta samkeppni var hörð en við finnum að þetta skipti töluverið máli að fá svona viðurkenningar líka svona snemma á ferlinum.
Segðu okkur aðeins sko í hverju er lausnin ykkar fólgin og hvaða vandamál eru það að leysa?
Já, hún er sérst fólgin í því að geta geymt rafmagn í svo kallum orku geymslum og þetta hefur verið álitið sem svona veikur hlekkur í orkuskiptunum vegna þess að það er búið að finna lausnir með að hérna, framleiða með vindorku og sólarorku og það er hérna það er tiltöluvert að þeim lausnum og fer sem betur fer fjölgandi eins og til dæmis sætvind og æsvind sem eru mjög flott í íslensk nýsköpunarfyrirtæki. En það hefur svona, þetta hefur verið svona púsli sem hefur svolítið vantað, það er að geta geymt orkuna, þannig að þú getur nýtt hana með betri hætti og svona Já, svona bæði stuðlaða bættri nýtingu og, og dreigðu sóun. Þannig að við munum, við sjáum fyrir okkur að geta aðstoða við það mikilvæga vandamál og kannski bara til þess að nefna sko svona þörfina að þá hérna sjóður sem sumir þekkja, Breakthrough Energy sjóðurinn sem Bill Gates stopnaði ánu 2016 á samt ríkum vinni sínum. Það kom til dæmis ákall frá þeim fyrir á þessu ári til Evrópusambandsins þar sem að kom fram nú búið að leggja mikið af fjármunum í rannsóknir og þróun á orkugeymslum, nú þarf að koma þessu út á markaðinn, af því að demandið svakalega mikið eftirspurnin þannig að hérna, við erum að hárréttum tíma með þessu lausnir en til þess að útskýra hans hvaða lausnir þetta eru að þá erum við að horfa á svo kallar kyrrstæðar rafhlöður og ég ger ekki ráð fyrir að allir viti hvað það er. Nú þetta podcast á mannamáli þannig að ég skal reyna að útskýra það. Á ensku þetta stationary batteries og þær eru til dæmis mikið nýttar í iðnaði sem varafl. Og við munum sem sagt búa til lausn sem að passar inn í núverandi skápa. Þetta svona að það geta verið sko frístandandi en það algengt að það séu í skápum, svona 19 rökka skápum sem eru svona eins og ískápar, það sem þetta bara raðast upp og tengir skápana saman eftir þörfum. Þannig að við getum með auðveldum hætti komið með vistvænar lausnir með lengri endingatíma og sem eru hráöfnum sem eru ekki eitruð og ekki lítið til að, það mikið til að þessum hráöfnum sem við nýtum og bara hreinlega skipt út þessum einingum og það svona kannski fegurðin í vöruþróunni að leiðu þú ert komin með þessar einingar og, og geta raðið þess að skápa þá ertu komin lausni fyrir mjög marga en við ætlum ekki að sko sigra heiminn á fyrst degi, við ætlum að hérna, horfa á ákveðna markaði og það sem við ætlum að byrja á er fjarskiptamarkaðurinn Það sem mikið verið að nýta svo kallega blýsýru rafgeyma. Eins og nafni gefur til kynna eru þetta ekki mjög vistvæna lausnir.
Heldur. Þetta ekki mjög hugulegt.
Nei, þetta óhugulegt nefnilega og hérna þetta eru lausnir sem að margir hafa áhugur af að séu í mikill notkun og það hefur sýnt sig jafnvel þó að sé hægt að endurvinna þetta með mjög stórum að stóru leiti að þá hluti af þessu sem endar í landfyllingum. Og það staðnendin svo að einn þriðja af öllum börnum í heiminum útsett fyrir blýsýru og, og það hægt að kenna blýsýrurafgjumum 85% af þeirri tölu. En þetta eru þetta svakalega tölur og sem betur fyrir Evrópusambandi búið að ranga við sér og, og hyggst banna blýsýru í rafhlöðuframleiðslu. Og það svona einn ástæðan fyrir því að við setjum inn á þennan markað.
Og þessi blýsýru rafgeymslur, það líka á Íslandi, er sýmina Vodafone og þessi fjarskiptafyrirtæki með þetta í sínu varaafli?
Já, þetta mjög mikið nýtt á Íslandi líka og bara til þess að setja samengi, sko, ég með tölur yfir alla blýsýru rafgeyma sem voru fluttið til Íslands á síðasta ári. Þó með þeim fyrirvara, það eru líka nýttar í venjulega bíla og báta til dæmis. Þá voru tæplega 3000 tonn af blýsýrurafgjum fluttið til Íslands. Þetta finnst mér alveg svakalega hátala fyrir þetta litla land sem við búum í.
Og munið þá sjá í framtíðinni, munið þá vera þróa þannig að þetta getur þá verið notað í bíla og önnur slík farartæki?
Já, sko uppalega hugmyndin var að þróa, nú erum við að tala venjulega bíla, ekki rafmagnsbíla, af því það eru blýsýru rafgeymar í þeim. Uppalega hugmyndin var að gera þetta svo þetta henda í bíla. En við ákvaðum að breyta eins um kurs vegna þess að þá þarfti raunin að þróa mismunandi stærðir eftir bílategundum. Þannig að við ákvaðum að það var ekki endilega besta fyrsta skrefið, heldur þess að stöðluðu einingar til þess að í rauninni bara vinna vöruþróuninni og koma okkur inn á markaðinn. En það mun sannlega vera hérna markaðið sem við munum fara inn á líka og eins bátar.
Einmitt. Og eru þetta þá í rauninni betri lausn en þessir típisku rafmagnsbílar sem við erum að sjá í dag?
Sko þetta í rauninni tvennt ólíkt sko. Núna eru ég að tala blýsýrurafgeyma í venjulega bíla og en rafhlöður í rafbíla, það í rauninni næsta kynslóðin af tæknin okkar.
Okay.
Og það, við erum þegar búin að hefja rannsóknur og þróun á þeirri tækni og fá einkaleyfi þar eða þegar ég segi við, þá ég að tala okkur og spænska teimi því við vinnum sem eitt teimi og þannig að það, já, það klárlega markaður sem að við munum líka fara inn á en það við erum ekki að sjá það fyrir en svona árið 2026 sem við myndum fara inn á þann marka.
Ok. En hvernig hefur þá gengið að koma með þessu lausnum svona á framfæri og hvernig hefur þá verið tekið í þetta?
Það hefur gengið alveg ævintýrlega vel ef ég á að segja alveg eins og er. Áhugin alveg gríðarlega mikill og í rauninni yggst með viku hverri og þar auðvitað orkukrísan að spila gríðarlega stóra rullu. Það er...
Ertu þá að vísa til bara Evrópu?
Og... Já.
Það sem að gerast í Evrópu.
Já, orku verður auðvitað að fara upp á öllu valdi og það verið að horfa á lausnir hvernig getum við nýtt betur framleita raforku. Og þannig að við finnum það og erum til dæmis í samtölum við þrjú erlend ríki núna sem eru að laða til sín rafhlöðu framleyslu og það geta verið með sko vistvænir og grænir rafhlöður og það er hérna svona algjör plús í klattan sko. Þannig að það er ótrúlega spennandi að vera að koma með þessa lausn núna þegar að einhvern veginn það er svo mikil hiti undir markanum sko.
Hverjir eru samkeppnisaðilar ykkar? Eru þeir margir?
Ertu að meina í álrafhlöðum eða almennt?
Bara bæði?
Já. Sko, svo við byrjum á álrafhlöðunum að þá erum við sem betur fyrir ekki eina fólki í heiminum sem erum að reyna að koma marka með lausnir. Ef að það væri þá hefði miklar ágjur ef að við varum einu fólk sem varum eitthvað að spá í þetta það eru nokkrir svona hópar innan erlendra háskóla sem eru tölvöld kannski skemmra á veg komin og eru jafnvel að horfa á svona aðrar hlýðar heldur en við síðan eitt fyrirtæki í Ástralíu sem að hérna við fylgjum stöðu þetta grænt með en þau hafa verið að einblýna miklu meira á svona litlar lausnir eins og svona kalla coin cells eins og maður nota þegar maður að vikta hveiti eða sjálfa sig. En þau hafa líka verið svona að færa sig yfir í þessa kyrstaðu rafhlöðu hérna deild. En sko við ætlum að vera undan að markað. Við ætlum að vera fyrst með endurhlaðanlegar vistvænar álrafhlöður á markað, svona í þessum kyrstæða bransa.
Að þetta nú mannamáli, hvernig ef ég segjum bara síminn og ég ætla að kaupa ykkur rafhlöður, hvernig fyllum við á rafhlöðunir þegar ef það eru notaðar, þetta eru náttúrulega varafl, hvernig, ekki, þetta fer ekkit fram og tilbaka, þannig að það lítur að vera fyllt á þetta bara með hefbundum hætti eða
hvað? Jú, með hefbundum hætti, sko, ef þú ert innan kerfist þá ertu bara að hlaða þær eins og almennt gengur að gerist, já. En ef þetta er svona utan kerfist, það off-grid, að þá eru þetta að tengja þetta við til dæmis vind og sólar orkugjafa. Og við höfum til dæmis verið að svona, já, teikna það upp að hafa lausnir sem að svona skápa eins og nefndi aðan, sem raðast inn í gám og gámurinn tengdu við hérna sól og vindorku sem vindturbínu og sólupanel þannig að þetta getur einu staði hvað sem er og verið flutt ef að kannski kemur flóð eða hérna einhverjar hamfarir já, þá er það auðvelt að bara koma með orkun á staðin
Hvað eruð þið komin raunverulega langt eða hvað er þið langt á þið ætla að fara inn 2023 með vörur
já.
Eða lausnir
já
Hvar sjáuð þið ykkur eftir 10 ár eða 5 ár? Hvernig er hérna framtíðin?
Já, sko, þú spyr hvar við stendum akkurat núna og ég get kannski aðeins bara fara inn á það hvað tæknin stendur. Hún hefur verið sko prófið í 2 háskólum, annars vegar háskólu Íslands og hins vegar Complutense háskólum í Madrid. Svona, það er þá, Complutense var meira með svona kemistriðuna, Háskóli Íslands prófaði að kalla proof concept sem er svona upptaktur af frumgerð núna í janúar og síðan koma frumgerðnar núna á næstu vikum og verða prófaðar í nóvember með Háskóli Íslands eða af Háskóli Íslands þetta hefur verið undirbúið núna í sumar og mikil eftirvænting að klára þetta við sjáum það fyrir okkur að fara í sko, við ætlum að setja upp svona framleiðslu línur sem að eru 60 megavött sem ekki rosalega mikið en með því að gera það þá erum við að öðlast ákveðna reynslu og getum þá með auðveldum hætti stækkað upp myndina hvar sem Þannig að við ætlum í raun að læra af þessu ferli og geta svo í raun annarkvort selt leyfi eða farið í framleiðslu í öðrum ríkjum. Þannig að þetta svona myndin og við erum þá að tala 8-10 gigavatta verksmiður.
Og eru þar hér á landi eða?
Fyrstu hugmyndir voru að vera á Íslandi og þessan minn, við munum vera með minniskala framleiðslu hérna á Íslandi og tengt að við eru þróunni og þess að það. Við erum, eins og ég sagðan, í ýmsum góðum samtölum með erlend ríki, hér þurfum við bara að horfa á hvað físilegast. Hvar best að gera þetta og ég ætla ekki að segja ódýrast því þá myndi allir hugsa að já, þá fara með þetta í Kína, við ætlum ekki að gera það. En sko, það eru margir þætti sem þarf að horfa til og það sem að vekur á ykkur mínar hér á Íslandi er það að orkan að vera skortum skammti. Og það reynist nýsköpunarfyrirtæki mjög erfitt að fá svör hvort þau fá að kaupa orku. En ég vil ekki lendi því að það verði okkar akkilesar hell til að komast áfram. Það er margt á teikniborðinu og hérna, við skulum bara segja að þetta sé aðeins til umræðu.
En það lítur að vera drauma staðan fyrir ykkur að vera á Íslandi og geta framleitt í Íslandi.
Já,
þetta þarf alltaf að græn orka sem þetta setja á lausnundar ykkar.
Já.
Og því að þá vantilega er að býta því hvað stjórnvöld gera með aukna orku framleiðslu og þið fylgist spennt með. Er þið einhver samtali við Landsvirkjun þá eða
guðmundur af? Við höfum verið í góðu samtali við Landsvirkjun og við höfum einnig rætt við ráðherrana, bæði Áslögu og Guðlaug Þór. Þú eru enginn að fara með þessu löngu titla þessu réttum að ruglast. En það er allir mjög vel upplýstur það sem við erum að gera og á hvað vegferð við erum, en sko ég myndi vilja sjá stjórnvöld taka miklu stærri skref. Í því að tryggja það að markmiðunum verði náð sem búið að setja því þau eru gríðarlega metnaðarfull og að mínu viti þarf að stíga mun fasta til jarðar.
Hvernig sérðu fyrir að hvað getur stjórnvöld gert betur í því og í þessu augnum við svo að nefna?
Sko eins og ef við tökum Bandaríkin sem dæmi, þó að ég vil nú ekki alltaf taka þau sem dæmi, að þá hefur nýlega verið sett lög sem að er í raun að veita mjög víðtakar ívilnanir til þess að hraða orkuskiptunum. Og þetta á ekki bara við rafmagnsbíla, þetta er líka fyrir aðalega sem vilja fara í vindorku og sólarorku og hérna fá í raun svona bara meðgjöf til þess að fara inn í þessu lausnir og þar er bara alveg búið að taka sérstaklega frá fjárhæði sem er að fara í vind, sól og rafhlöður sko. Þannig að ég held að mætti horfa á einhver svona atrið og eins bara þegar við erum að ræða við til dæmis Kanada og Bretland að þar er bara verið að toga svona lausn eða svona fyrirtæki til sín. Og ég sé Ísland ekki vera með neina viðleitni í því að halda þessum flottu fyrirtækjum hjá sér og það er mjög sorglegt.
Getur ímyndað hverju ástæðan fyrir því er, veistu? Nú erum við vel menntu þjóður virðist vera með ágætis metna fyrir svona sjálfbærnum rekstri, við erum grænt land.
Mm-hmm.
Getur ímyndað hver liggur vandinn? Er hann bara þjó? Þetta reddast þjó?
Já, ég vona ekki. Sko, ég get ímyndað mér að þetta liggi mögulega að því að sko, við höfum ekki gert þetta áður. Og bara að því ég hef verið inn í stjórnaráðinu þá eru þetta svona tendensina að svona ég segi ekki vera hrætt við óþekta en svona það er alltaf meiri svona fólk er meira passíft sko hinga til hefur stuðningurinn verið bara veittur í gegnum samkeppnissjóði og það hefur verið svona bara já þetta er bara nóg og við erum að setja hérna 900 miljónir í orkusjóð og þetta ekki bara flott og svona það þarf að gera miklu meira Það þarf að taka ákvarðanir að fara inn í flott pilotverkefni, til dæmis, að mínu viti. Og ég hef alveg heyrt sko, stjórnmálmann segja, við erum tilbúin til að fara inn í pilotverkefni, það vantum ekki, en við vitum bara ekki hvað verkefni það er að vera. Og meðan þau vita það ekki, þá þetta gerist ekki neitt. Þannig að það þarf kannski bara aðeins svona krönsa, heyrðu, tökum hérna þessi fimm, og bara við tökum sjálfsæðin eitthvað af þessum við virka kannski mun eitthvað ekki virka en það bara fórnarkostnaður sem bara verður að leggja í að mínu viti
Þannig að það þá kannski svona hræðsla við að taka skrefið og taka þá ákvarðanirnar sem að þarf að taka
Já, ég held það Nú þetta verða mjög pólitísk þáttur
Já Nei, nema það líka gott fyrir okkur að skilja en ástæður fyrir það okkur gengur ekki hraðar því að tímaglugginn sem við höfum til þess að loka þessu vandamáli sem við erum með, þessu stöndu fyrir hann nú ekkit að stækka neitt
Nei.
Og tími líður mjög hratt í þessu samingi
mm-hmm.
En það verður þá kannski ef að þessi lönd sem að þið eru þá að ræða við núna varðandi innleðing á ykkar lausnum en að það mun kannski þá veita spá svona þrýstinga þá Ísland að fara sömu leið?
Já, ég hugsa það gerir það sko en sko sagan hefur kannski bara aðeins sýnt að það bara of lítið of seint sko að því þá eru kannski fyrirtæki bara farin eða búin að taka ákvörðin að hérna grasi sé raunverulega grænna hinn með við lækin sko þannig að ég hugsa að þurfi einhvern veginn að horfa á bara þessa grósku sem hérna, því hún mikil Einmitt. Og svona hugsa bara hvernig ætla ekki að missa þetta allt út úr höndunum á okkur
Einmitt. Nú erum við hjá laufinu að hitta mjög mikið að viðskiptum við okkar og bara alls konar fyrirtækjum
Já.
Hvað skilaboð ertu með til fyrirtækja sem að eru í iðnaði og vilja heyri okkur, ég meina hvers konar fyrirtæki eru þetta fyrir utan fjarskipti fyrirtæki þetta bara eins og við skiljum þetta öll fyrirtæki sem við erum með einhvers konar varafl þörf
mm-hmm.
ekki rétt?
Jú.
Hvernig bera þessu af?
Já, og mér langar kannski bara aðeins að snerta þessu vegna þess að við höfum átt í svo ótrúlega góðu samtali við aðalega hérna Íslandi sem sína þessum lausnum alveg ótrúlega náhuga kannski bara til þess að nefna nokkur að þá til dæmis Landsnet, Rarik, neyðalínan sem reka öryggisfjarskiptakerfi við höfum gert bæði fórpöntunar samning og svona pilot samning við þau vegna þess að þau vilja skipta út blýsýrurafgeymum og fara úr grá yfir í grænt við höfum líka tala við Isavia til dæmis og við finnum alveg svona gríðarlega mikinn meðbyr en hvernig það snúa að segja þau bara hafa samband við mig og ég leiði inn í sannleikann að öllu sem þau vilja veita. En það líka þetta sko með að fyrirtæki og stofnanir séu tilbúna til að taka skrefið að fara inn í einhvers konar tilraunaverkefni. Það mjög mikilvægt vegna þess að við náum ekkit að innlega nýja tækni nema að fólk sé tilbúið til að prófa hana. En það sem við höfum verið að gera hjá okkur að minnka áhættuna vegna þess að það liggur í hlutalins eðli eða þú veist með varafla þá tekur þú enga sjansa sko og ert með einhvers konar rekstur sem þolir ekki högt á rafmagni og þetta eru auðvitað okkur mjög hugleikið og við höfum auðvitað verið að horfa til dæmis á þá aðla sem eru með olíuknúi varafl bara að þetta mikið þessum sömu aðlum sem ég nefndi áðan og eins líka hérna heilbrigðisstofnanir og hérna fiskeldisfyrirtæki, gagnaverin
Þetta er að vera þúsundir fyrirtæki
Að þetta er rosalega margir aðlar, já að hérna við erum sérst að fara stað núna með tilraunaverkefni sem að þannig að bara aflið olíuk núna, það verður bara áfram að sínum stað en við ætlum að innlega svona hybrid kerfi, það sem að við sko komum með álraflöðu við hlýð hins olíuknúna varafls og það keirir alltaf fyrst á raflöðu, þetta er bara eins og hybrid bílarnir og síðan á olíuna, þannig að það er verið talið að með því að innlega svona lausn þá ert að ná að spara um kringum 20% af olíukostnaði og við ætlum í þessu verkefni að innlega líka vind og vindturbínu og sólarpanel og draga ennþá frekar úr En þetta rosalega spennandi verkefni sem við sjáum mikinn áhuga á og sko það bæði þessi umhverfisvæni þáttur að geta dregið úr losunni en eins auðvitað geta dregið úr kostnaði.
Mjög áhugavert. Ég velti fyrir mér hérna kostnaðinu fyrir venjulegt fyrirtæki, stofnkostnaður og fleira. Er ykkur þröskuldur á því sviði fyrir bara hefðbundið fyrirtæki að byrja með ykkar lausnir?
Nei, og það kannski svona einn af okkar kostum, að það skiptikostnaðurinn mjög lágur og það kannski skýrist tölvert af því að við erum að geta sko bara skipt út eins og í kassan. Þú ert ekki að kaupa nýjan kassa sko eða hérna skáp eins og ég opna lýsi sáðan. Heldur bara þegar að blýsiru rafhlaðan, það er endingatíminn oft svona kringu 5 ár, þegar að hann er að líðandi loka þá í raun getur þau bara skipt út beint inn í þetta unit.
Þannig staðan fyrir að blýsiru kassin fari í einhverja jarðfyllingu hérna á Íslandi þá fáum við ykkar lausnin sem að hvað dugar lengi. Er einhverja hendingatími á þörðin? Þetta eru álraflöður og
vantar
að duga bara í einhverja ára tíu eða eitthvað?
Já, sko í þessum rafflöð heimi þá miðast allt við svo kallega af- og áhleslu ringi og blýsiran er með svona í kringum 1500-2000 ringi En lithium sem að hérna er einnig að setja þennan markað er með í kringum 2500-3000. Okkar lausni verður með að minnsta kosti 6000 ringi. Þannig að við erum að sjá svona tvöfalt til þrefalt lengri endingatíma heldur en lausnirnar á markað í dag. Og ég manna bara núna að þú varst að spyrja samkeppnisaðilana og ég svaraði bara hérna ál vinklinum. En sko okkar stærstu samkeppnisaðilar eru blýsiru framleiðendur og lithium rafhlöðu framleiðendur. Og það sem að eru þetta svona eins og með lithium, það er að mjög skornum skammti í jarðskorpunni, það er talið að sé, ekki talið, það er 0,0017% af jarðskorpunni á meðan áli til dæmis 8,2%. Það er gríðarlega mikill munur á þessu og eins eru þetta áhyggjefni með lithium er varandi mannréttindamál. Það þarf að ná í kóbalt til þess að framleiða þessa lithium rafhlöður og kóbalt er engungu eða 70% kóbalt er í Kongo og það er mjög frumstæðar aðferðir heyr maður við að nálgast það. En það sem að eru þetta er svona smá Davíð og Golíat sko að vera að koma inn á marka það sem eru svona svakalegir spilendur. Og hafa í gegnum tíðina að veri með þetta bara milljarða dollara ofan með sér sko til að bakka sig upp. Þannig að við ætlum í rauninni að vera svolítið strategísk og byrja hérna á Íslandi og Spáni með svona testmarkaðin okkar og byrja á þessum fjarskipta aðilum og fara í samstörð sem við höfum nú þegar gert eins og samning við neðalínuna og fá þá einnig sko feedback frá þeirra tæknifólki inn í vöruþróunina þannig að við séum nú örglega þróa laust sem að hentar hverjum og einum og síðan þegar við erum búin að samfara þau að tækni sér góð og allt virkar sem skildi að þá getum við í rauninni fært svolítið út kvíarnar því það eru aðilar sem reka fjarskiptakerfið um allan heim sko þannig að þá er svona hægt að láta orðið svolítið berast og eins bara eins og Landsnet þau eru til dæmis með Það eru landsneti á Norðurlöndunum sem þau eru í nánu samstarfi við og svona, þannig að við nýtum þennan vettvang svolítið til þess að dreifa hinu góða orði.
Ég velti fyrir mér hérna, sko nú erum við að finna svolítið fyrir svona breyttu atvinnulífin og stórar kynslóður komnar inn, þessi fræga Uppsalan kynslóð sem að ég vildi, ég verið hluti af en ég er hérna aðeins eldri og svo auðvitað finnst þið frábara seta kynslóð. Og rannsóðum sína eftir 7 ár þá verður 80% að vinnuafli heimsins sem er þessar tvær kynslóðir sem við sjáum á íslenskum fyrirtækjum eins og til Krónunni, Sjóvá, Landsbankanum og fullt á mjög flottum fyrirtækjum tíu og kaffi, Brimborg, vera að breyta hlutunum, koma bara með alltaf hugsun inn í, atvinnulífið. Verður þú vör við þessa svona bylgju af svona nýrri forskrift, ef maður hugsa það svona, nýtegunda stjórnendum? Eða eru fólk aðalega svona bara setja ekki fyrir því að skipta út blýsýrunni áttúrulega á hvert ég að fara með þetta?
Já, já. Sko, ef ég að vera alveg heiðaleg, þá hef ég bara eiginlega ekki talað við neittn af þessum kynslóðum sem þú ert að tala um.
Bara talað við eldra fólk
eins og fyrir þetta Og eiginlega allt karlmenn.
Okay.
Þannig að hérna, ég kannski hef ekki fundið fyrir því gaggert í gegnum þessi samtöl. En auðvitað hugsa ég að sko þetta auðvitað hríslast auðvitað, ég veit ekki hvað bara að segja upp eða hvernig sem það er, þú veist þetta smitar auðvitað á, hérna, smitar út frá sér. Þegar að hérna, þessar kynslóðir eru líka orðna svona einbeittar í sjálfbarnimálum og bara þetta bara skiptir þau gríðarlega miklu máli. Að þá held ég að það hafi líka sko áhrif á, á aðra sem eru í kring en svo vil ég heldur kannski ekki endilega sko stimpla einhverja kynslóðir umhverfisvænir og óumhverfisvænir sko því að það eru mjög margir sem að ég tala við sem eru bara algjörlega með þetta oddinum og mér langar sérstaklega að nefla aftur neyðalínuna vegna þess að þau að ná svo frábærum árangri að draga úr losun og eru bara með mjög einbeitt markmið í þeim efnum. Þetta kannski tala við þau.
Frábært.
Já.
Engi spurning. Tíminn að fljóða frá okkur. Mér langar þess að kannski enda þetta á þessi persónu notum. Ég hjóa til að þú sagðir stjórnaráðið. Hvernig, hvaðan kemur? Hvernig endar þú sem frangat að stýra hjá Alvar?
Já, einmitt. Ég geti sagt þetta. Sko, ég er uppalinn í Skagafirði hjá fólendur mínum sem eru miklu frumkvölar og hafa erum byggt upp heilt þorp í Hofsós í Skagafirði og hérna þannig ég aln upp við þetta það allir að hjálpa stað og það þarf að klára fyrir ákveðina fresti og mikið hlaupið og svona og ég er lögfræðingur, fór í laganám hérna við Háskóla Íslands og hef starfa sem við hérna hinn ýmsu lögfræði störf til dæmis á Lögmastofu, Arion Banka hjá Rauðakrossinum sem talsmaður hælisleitenda og núna síðast í stjórnarráðinu og fólk kann að spyrja sig er það endilega beinleið að fara úr stjórnarráðinu sérst, úr þessari hlýju sem þar er yfir í hérna stormasömu sprotasennu Nei, það ekki endilega svona það sem að maður myndi halda að þetta gerast. En sko, þegar ég nefndi áðan frumkvöðlinn sem hafði ágjör á barnabönnunum sínum, að þá það pappi minn sem að var að hafa ágjör á barnabönnunum mínum. Þannig að ég fekk það tækifæri í nóvember síðastliðin að koma inn sem framkvæmdastýrið þetta fyrirtæki. Frá stofnun þá hafði ég bara dregist að þessu verkefni. Og ég var alltaf hérna, geti ég ekki eitthvað hjálpað eitthvað og svona, bara gati ekki slitin frá þessu. Og ég í rauninni bara horfði hans yfir þetta og ég hugsaði þessi tilgangur að geta bætt heiminn svolítið, tekið þátt í þessari stóru lausn. Ég tengdi mjög við þessa grunnhugsun stofnandana. Og auðvitað bara frábært viðskiptatækifæri. Þannig að ég stökk bara á þetta og hef ekki séð eftir því.
Kemur inn þá, ert þú með þetta græna hjarta líka?
Já, ég hef sko líka, ég bæði með grænt hjarta og eins hef ég sko alltaf svolítið, ég ætla að vera opbáslega spennt fyrir nýsköpun og alltaf svona, já, hvernig var nú best að gera þetta og svona, þó ég hef kannski ekki gert mikið með það sjálf, svona í mínu lögfræði kassa. En ég brenn fyrir því auðvitað, að finna lausnir og við hljótum öll að þurfa að gera því að, eins og þú segir, glugginn hann lokast jænt að þetta að hans að ætla að vera með einhvern træðslu áraður en það þarf virkilega að láta hendur standa fram úr ermum.
Þetta eru góð loka orð. Takk kjærlega fyrir að koma og hitta okkur. Linda Fanney Valgeirsdóttir, framkvæmdastýra Alvar. Takk kjærlega fyrir.
Takk fyrir.